Jāizvēlas vieta dārzā, parkā vai pat kapsētā, kur nereti mēdz būt putni ziemā. Vislabāk putnu barošanās vietas tuvumā. Var skatīties arī pa logu, izvēlēties vienu konkrētu stundu un visu to stundu, attiecīgi šo vietu novērot un piefiksēt sev uz lapiņas, cik putnu sugu un kurā brīdī viņi ir redzami šajā barotavā. Un tad atķeksēt to vislielāko vienlaikus redzēto putnu skaitu. Tātad tās no sacensības par to, kurš novēros visvairāk putnus, jo mērķis ir noskaidrot, cik tad putnu dzīvo dārzos ziemā. Ja nav šogad neviens, tad tas arī patiesībā ir noderīgs novērojums.